Vimos de asinar un convenio de colaboración entre a área de turismo da Deputación de Lugo e o consorcio da Ribeira Sacra co fin de dinamizar turísticamente un xo destino que para nós é prioritario e no cal, bueno, pois nós temos dous catamaráns en funcionamento durante todo o ano, Belesar e Doade. Temos o Pazo de Tor, que é un museo de referencia no que é a zona sur da provincia de Lugo. Levamos a través do Breogán a marca Ribeira Sacra co fin de que se consiga pues, a declaración de Patrimonio de Humanidade por toda a península con ese patrocinio do Breogán. Somos os que apoiamos xunto co Concello de Monforte o Centro do Viño, que é dende logo un centro impulsor bueno, pues, do que é unha das potencialidades da Ribeira Sacra como é o viño, pero ademais tamén un centro importante a nivel de turismo, igual que tamén son os distintos clubs náuticos que a Deputación de Lugo ten nesa zona, non? Son directamente moi boas oficinas de turismo do que é ese territorio.